Përshëndetje dëgjues të Radios Evropa e Lirë, jeni me programin në gjuhën shqipe. Ky është edicioni mesditës dhe un jam Valjeta Kosumi. Gjatë 15 minutave në vim sjellim te ju lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe kronikat e kolegëve tan. Në fillim ju njoh me titujt kryesor. Sot shënohet 17 vjetori sulmeve ajrore të NATO-s kundër Serbisë, ku vendi i Kosovës shpreh falënderime. Në Hagë sot pritet të shpallet vendimi për Radovan Karadžićin. Rusia fajson perëndimin për sulmet në Bruksel. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali ndërkombëtar i Hagës sot do ta shpallë vendimin për rastin e ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, i cili akuzohet për dhënien e urdhrave për masakrën e Srebrenicës së vitit 1995. Karadžić është personi i nivelit më të lartë që përballet me drejtësi në Tribunalin e Hagës për veprat e kryera gjatë një lufte etnike gjatë dy dekadave që lanë të vrarë më shumë se 100.000 njerëz. Akuza kryesore është se Karadžić, si komandant suprem i Republikës Serbe të Bosnjës, në vitin 95 kontrolloi forcat serbe që masakrojnë kruan 8.000 burra dhe djem musliman në Srebrenic. Hetuesit thonë se ajo ishte një genocid. Një akuzë dytë për genocid përfshin udhëheqjen e një fushate nga ana e tij për spastrim të muslimanëve në Bosnjë dhe kroatëve nga të gjitha qytetet në vend. Personi që dyshohet se ka krijuar bombat e sulmeve të nëntorit në Paris është njëri nga dy sulmuesit e vetvrasës që goditën aeroportin e Bruxellit, kanë thënë zyrtarë evropian, duke sugjeruar se sulmet përfshin celulën e njëjtë të shtetit islamik. Autoritetet belge, franceze dhe evropiane i kanë thënë agjencisë së lajmeve AFP se ADN-ja e Naim Lashraoui është verifikuar nga mbetjet pas shpërthimeve në aeroport të ditës së martë. Lashraoui, 24 vjeçar, një marokan i lindur në Belgjik, besohet se i kishte krijuar jelekët me bomba që u përdorën në sulmet e Parisit të vitit të kaluar, ku mbetin 130 njerëz të vrarë, pasi ADN-ja e tij ishte gjetur në të gjithë jelekët e po ashtu edhe në apartamentin në Bruksel, ku ata ishin punuar. Ushtria irakiane thot se ka nisur një operacion të madh për të rimarë qytetin verior të Mosulit nga militantët e shtetit islamik. Zëdhënësi i ushtrisë Yahya Rasul tha se operacioni me emrin e kotuar Pushtimi ka filluar në Agim. Ai tha se forcat irakiane i kanë rimarë disa fshatra në periferi të qytetit të Mamurit. Rasul gjithashtu tha se koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga SHBA po ofron ndihmë nga ajri kundër grupit të shtetit islamik. Policia në jug të Turqisë ka raportuar për arrestimin e 5 burrave nga Rusia dhe Azia Qendrore, të cilët thuhet se kishin planifikuar t'i bashkoheshin grupit të shtetit islamik në Siri. Mediat në Turqi kanë cituar zyrtarët e zbatimit të ligjit në qytetin e Gaziantepit të kenë thënë se burrat e arrestuar janë nga Rusia, Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani. Sipas këtyre raporteve, të dyshuarit e kanë pranuar se planifikonin të kalonin kufirin turko-sirian për t'u bashkuar shtetit islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Kosovë shënohet 17 vjetori nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi Saqet Serbe. Në këtë përvjetor, ku vendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aliatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës, kurse qytetarët thonë se 24 marsi është një datë shumë e rëndësishme, pasi ishte një ditë shprese për kosovarët. Nga Prishtina njofton Arton Kunushevci.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve vajrore të NATO-s mbi Saqet Serbe, kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aliatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Njëherë është shprehur zotim që sot, kur bota përkërcnohet nga terrorizmi, Kosova të rrështohet në krah të vendeve demokratike perëndimore dhe kundër ekstremizmit e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se 24 marsi është një ditë historike, kur NATO sulmoi caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
Shprehim falënderimin ton më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës për aleancën Veriatlantike, njëjtën kohë duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit. Shprehim edhe solidarizimin ton me vendet që po goditen nga sulmet terroriste.
Për shqiptarët e Kosovës, fillimi i intervenimit të NATO-s mbi Saqet Serbe me 24 mars të vitit 1999 ka kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimit të saj nga Serbia. Jetullah Krasnishi, profesori historist, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimi dhe intervenimi mbi forcat serbe që po vranin shqiptarët ishte një befasi dhe njëkohësisht ishte një kënaqësi.
Por ajo ka qenë fillim i çlirimit tonë, se UÇK-ja ka sensibilizu çlirimin, po NATO-ja me kuptohet me iniciativën e UÇK-s. Edhe duhet me falendru Shtetit të Bashkuar të Amerikës edhe bashkësinë evropiane që na ndihmuan edhe na çliruan.
Po, e tash 17 vjet pas?
E tash 17 vjet pas likisht jemi zhgënyer.
Kurse Izet Krasniqi, i cilin e tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin Studimet e Vushtrisë, ku janë masakruar 109 persona, kujton se fillimi bombardimeve nga NATO ka qenë një sinjal se Kosova u shlirua nga Serbia.
U zhuan që do të vjen një ditë e lumtur pasi NATO po intervenon, se kishon shpërngulje të mëdha.
Sot shënohet 17 vjetori i sulmeve ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Bombardimet mbi caqet serbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s shënuan fillimin e përfundimit të agonisë së shqiptarëve të Kosovës në ndërregjimin Serbis. Pas 78 ditë bombardimesh të NATO, Slobodan Milošević, në atë kohë presidenti Serbis, u dorëzua në qershor të vitit 1999 dhe e pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Mbi 12.000 të vrarë dhe 2.000 persona të pagjetur dhe mbi 800.000 persona të dëbuar nga Kosova, ishte bilanci në njerëz i konfliktit në Kosovë. Megjithatë, misioni NATO-s në Kosovë KFOR-i mbetet ende aktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e listës serbe në qeverinë e Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë dhe liderin e saj Aleksandar Vučić në zgjedhjet parlamentare të 24 prillit. Njësit serb të zhvillimeve politike në Serbi thonë se lista serbe është e afërt me Vučićin, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se ka do të orientohen votuesit serb të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës do të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat mbahen me 24 prill dhe përfaqësuesit e listës serbe, të cilët i përfaqësojnë ata në institucionet e Kosovës, u kanë bërë thirrje që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë, të cilës i prin kryeministri deri tashëm serb Aleksandar Vučić. Dalibor Jeftić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ditë më parë madje ka pohuar si fakt të kryer që serbët e Kosovës do të votojnë për Vučićin dhe partinë e tij.
Srbi sa Kosova i Metohije će 24. aprila u velikom, ogromnom broju i procentu podržati politiku Aleksandra Vučića.
Serbët e Kosovës me 24 prill në numër dhe përqindje të madhe do të mbështesin politikën e Aleksandrit Vučićit, politikën e kësaj qeverie të Serbisë, e cila për serbët e Kosovës prej vitit 2012.